Բոլորը տեսան վտանգը, և նույնիսկ ամենաքաջերը չհամարձակվեցին ոտք դնել լաստի վրա։ Լոքսլին 3 անգամ նետ արձակեց Դեբրասի վրա, ու ամեն անգամ նետը ետ էր թռչում, նրա անխոցելի զրահին դիպչելով։
«Գրողը տանի քո իսպանական զրահը», փնփնթաց Լոքսլին։ «Եթե դրանք անգլիացի վարպետի ձեռքով շինված լինեին, իմ նետերը հիմա վաղուց էին ծակել անցել դրանց միջով, ինչպես մետաքսի կամ կտավի միջով»։
Ու նա կոկորդով մեկ գոռաց.
«Էյ, ընկերներ, բարեկամներ, ազնվազարմ Սեդրիկ ետ գնացեք, թողեք գլորեն քարաբեկորը»։
Բայց սրանք չէին լսում Լոքսլիի ձայնը, որովհետև ասպետի կացնի հարվածների դղրդյունը կխլացներ նույնիսկ մարտական 20 փող։ Ճիշտ է, հավատարիմ գուրթը ցատկեց կամրջակի վրա և վազեց Սեդրիկին զգուշացնելու սպառնացող վտանգի մասին, կամ նույն բախտին արժանանալու, ինչ որ իր տերը։ Սակայն զգուշացումը շատ կուշանար, որովհետև վիթխարի քարը շարժվում էր արդեն, և Դեբրասին վերջնականապես ցած կգլորեր այն, եթե նրա ականջի տակ չհնչեր տաճարականի ձայնը.
«Վերջ ամեն ինչին, Դեբրասի, ամրոց նայրվում է»։
«Գժվել ես, ինչ է»,
գոչեց ասպետը։
«Ամբողջ արևմտյան կողմը բռնված է բոցով. ես փորձեցի հանգցնել, բայց ապարդյուն»։
Բրիան դե Բուագիլբերը այդ սոսկալի լուրը հայտնեց մի դաժան հանգստությամբ, որ նրա բնորոշ գծերից մեկն էր, սակայն այդպես չընդունեց նրա ապշած բարեկամը։
«Ով սրբեր»,
ասաց Դեբրասին,
«ինչ անենք. խոստանում եմ, Լիմոժում ոսկյա մոմակալ նվիրաբերել Սուրբ Նիկողայոսին»։
«Միշտ ապիր խոստումներ տալ»,
ընդհատեց նրան տաճարականը։
«Լավ լսիր ինձ, քո մարդկանց ներքև տար, իբրև թե հակագրոհելու նպատակով բաց դարպասը. այնտեղ լաստի վրա ընդամենը 2 մարդ կա, խրամը նետիր նրանց, ու քո մարդկանց հետ նետվիր առաջնային աշտարակի վրա. այդ ընթացքում ես կհասնեմ արտաքին դարպասների մոտ ու աշտարակի վրա կգրոհեմ մյուս կողմից. եթե մեզ հաջողվի կրկին տիրել այդ կետին, համոզված եղիր, որ կարող ենք պաշտպանվել այնքան ժամանակ, մինչև որ օգնության հասնեն մեզ, կամ համենայն դեպս կհանձնվենք շահավետ պայմաններով»։
«Դա լավ միտք է»,
ասաց Դեբրասին.
«Ես իմ խնդիրը կկատարեմ,
իսկ դու տաճարական չես դավաճանի ինձ»։
«Ահա իմ ձեռքը և ձեռնոցը, չեմ դավաճանի», պատասխանեց Բուագիլբերը, «բայց հարկավոր է շտապել, շուտ, ի սեր Աստծո»։ Դեբրասին փութով հավաքեց իր մարդկանց ու ցած իջավ դեպի դարպասը, որ հրամայել էին լայն բացել։ Հենց որ դա կատարվեց, սև ասպետի հրեշավոր ուժը օգնեց նրան ներս խուժել, չնայած Դեբրասիի և նրա զինվորների դիմադրությանը։ Առջևից գնացող 2 անմիջապես ընկան մեռած, իսկ մյուսները ետ քշվեցին, որքան էլ որ նրանց առաջնորդը ճանաչ զսպել նահանջը։
«Անասուններ», գոռաց Դեբրասին, «միթե թույլ կտակ, որ 2 մարդ խլեն մեր միակ փրկության միջոցը»։
«Ախր սա տեղովը Սատանա է»,
ասաց մի հին ռազմիկ, խուսափելով սև ասպետի հարվածներից։
«Թեկուզ և Սատանա լինի»,
առարկեց Դեբրասին.
«Ինչ է, նրանից դժողք եք փախչելու։ ամրոցն այրվում է, անպիտաններ. թող հուսահատությունը ձեզ քաջություն ներշնչի. կամ ինձ առաջ թողեք, ես ինքս աշվեհարդար կտեսնեմ»։
Եվ իսկապես այդ օրը Դեբրասին պահպանեց իր ասպետական պատիվը ու ցույց տվեց, որ արժանի է այն սոսկալի ժամանակների, երբ պառակտչական պատերազմներում նվաճած փառքին։ Կամարակապանցումը դեպի ուր տանում էին դարպասները ձեռնամարտի ասպարեզ դարձավ 2 ռազմիկների համար։ Քարակոպ կամարների տակ խուլ արձագանքում էին այն կատաղի հարվածները, որ հասցնում էին նրանք մեկ-մեկու, Դեբրասին սրով, իսկ սև ասպետը ծանր սակուրով։ Վերջապես Դեբրասին այնպիսի հարված ստացավ, մասամբ վահանով կասեցված,
որ ամբողջ հասակով մեկ պառկեց քարե հատակին։
«Հանձնվիր Դեբրասի», ասաց Սևասպետը վրան կռացած և նրա սաղավարտի ցանցապատ երեսակալի վրա ճակատագրական դաշույնը բռնած, որով ասպետները ոչնչացնում էին տապալված թշնամիներին։ Այդ զենքը կոչվում էր գթության դաշույն։
«Հանձնվիր Դեբրասի, հնազանդվիր անհապաղ, թե չէ վերջդ եկել է»։
«Չեմ ուզում հանձնվել անհայտ հաղթողին», պատասխանեց Դեբրասին թույլ ձայնով։ «Ասա ինձ անունդ, կամ սպանիր ինձ. թող ոչ ոք չասի, թե Մորիս Դեբրասին գերի է հանձնվել մի անհայտ մարդու»։
Սևասպետը մի քանի խոսք շշնջաց տապալված հակառակորդի ականջին։
«Գերի եմ հանձնվում»,
պատասխանեց Նորմանը, համար ու հանդուգն տոնից անցնելով միանգամայն թեկուզ մռայլ հնազանդության։
«Գնա առաջնային աշտարակը», տիրաբար ասաց հաղթողը, «ու այնտեղ սպասիր իմ հրամաններին»։
«Նախ թույլ տուր զեկուցել»,
ասաց Դեբրասին, «որ Ուիլֆրեդ Այվենհոն, վիրավոր ու գերված, կկործանվի այրվող ամրոցում, եթե անհապաղ օգնություն չցուցաբերվի»։
«Ուիլֆրեդ Այվենհոն», գոչեց Սևասպետը, «գերի է և կործանվում է»։ «Եթե նրա գլխից թեկուզ մի մազ է խանձվել, ամրոցի ամբողջ բնակչությունը կյանքով պատասխան կտա ինձ»։
«Ցույց տուր, թե որ սենյակում է նա»։
«Ահա այնտեղ ոլորապտույտ սանդուղ կա», ասաց Դեբրասին. «Վեր բարձրացիր դրանով և կգնաս այն սենյակը»։ «Եթե ուզում ես կուղեկցեմ քեզ»,
ավելացրեց նա հնազանդորեն։
«Ոչ, գնա առաջնային աշտարակը ու սպասիր իմ կարգադրությանը. ես քեզ չեմ վստահում, Դեբրասի»։
Այս գոտեմարտի և դրան հետևած կարճատև խոսակցության ընթացքում Սեդրիկը, առաջնորդելով ջոկատին, որի մեջ հատկապես աչքի էր ընկնում ճգնավորը, ճնշում էր Դեբրասիի իրեն կորցրած ու հուսահատված ռազմիկներին։ Նրանցից ոմանքներում էին խնդրում, ոմանք էլ ապարդյուն փորձում էին դիմադրել, իսկ մեծ մասը փախուստի դիմեց դեպի ներքին բակը։ Դեբրասին ինքն էլ ոտքի ելավ և տխուր հայացքով ուղեկցեց իր հաղթողին։
«Նա ինձ չի վստահում», շշնջաց Դեբրասին, «բայց միթե ես արժանի եմ նրա վստահությանը»։
Նա վեր բարձրացրեց սուրը, որ ընկած էր հատակին, հանեց զաղավարտը ի նշան հնազանդության, և անցնելով խրամառուն, սուրը հանձնեց Յոմեն Լոքսլիին։ Մինչ այդ հրդեհը գնալով ավելի էր ուժեղանում։ Բոցի արտացոլումները աստիճանաբար թափանցեցին այն սենյակը, որտեղ Ռեբեկան խնամում էր վիրավոր Այվենհոյին։ Նորոգված մարտի աղմուկը արթնացրել էր նրանքնից։ Նրա ստիպողական խնդրանքներով հոգատար խնամողը պատուհանի մոտ կրկին զբաղեցրել էր իր տեղը, որպեսզի հետևի մարտի ընթացքին և հաղորդի նրան, թե ինչ է կատարվում պարսպից դուրս։ Բայց որոշ ժամանակ աղջիկը ոչինչ չէր հասկանում, քանի որ ամեն ինչ շղարշվել էր մի ինչ-որ գարշահոտ մշուշով։ Վերջապես ծուխը սև քուլաներով ներս սողոսկեց, այնուհետև չնայած մարտի խլացուցի ճաղմուկին, լսվեց «ջուր, ջուր», և նրանք հասկացան, որ նոր վտանգ է սպառնում իրենց։
«Ամրոցն այրվում է», ասաց Ռեբեկան։ «Հրդեհ է, ինչպես փրկվենք»։
«Փախիր, Ռեբեկա, փրկիր քո կյանքը», ասաց Այվենհոն, «իսկ ինձ այլևս փրկություն չկա»։
«Ես չեմ հեռանա քո մոտից», պատասխանեց Ռեբեկան, «կամ կփրկվենք միասին, կամ կկործանվենք. բայց մեծ Աստված, հայրս, հայրս, նրան ինչպիսի բախտ կվիճակվի»։
Այդ պահին դուռը բացվեց լայն, ու Շեմին հայտնվեց տաճարականը։ Նա սոսկալի տեսք ուներ, ոսկեզոծ ասպազենը ջարդված ու արնաշաղախ, իսկ սաղավարտի փետուրները մասամբ պոկված, մասամբ այրված։
«Վերջապես գտա քեզ, Ռեբեկա»,
ասաց նա։ Հիմա կտեսնես, թե ինչպես կկատարեմ խոստումս։ Քեզ հետ բաժանել և վիշտս, և ուրախությունս։ Մենք փրկության միայն մի ուղի ունենք։ Ես տասնյակ արգելքներ եմ հաղթահարել, որպեսզի քեզ ցույց տամ այդ ճանապարհը։ Վեր կաց և հետևիր ինձ։
Ես մենակ չեմ գնա, ասաց Ռեբեկան, եթե քեզ մայր է ծնել, եթե քո սրտում գետ մի կաթիլ խիղճ կա, եթե քո սիրտն այնքան դաժան չէ, ինչպես երկաթե զրահդ, փրկիր ծերունի հորս, փրկիր այս վիրավոր ասպետին։
Ասպետ, պատասխանեց տաճարականը իրեն հատուկ սառնասրտությամբ։ Ամեն մի ասպետ, Ռեբեկա, պետք է հնազանդվի իր ճակատագրին։ Թեկուզ նրան վիճակված լինի կործանվել սրից կամ հարից, և իմ ինչ գործն է, թե ինչ կպատահի հրեային։
Ահեղ ռազմիկ, գոչեց Ռեբեկան, ես ավելի շուտ կվարվեմ բոցերի մեջ, քան քեզնից օգնություն կընդունեմ։
Դու ընտրություն կատարելու միջոց չես ունենա, Ռեբեկա։ Մի անգամ արդեն ստիպել ես ինձ նահանջել, բայց այլևս ոչ մի մահկանացու չի կարող ինձ ետ պահել երկրորդ անգամ։ Այս խոսքի հետ նա բռնեց վախից ճչացող աղջկան ու դուրս տարավ սենյակից, ուշադրություն չդարձնելով հուսահատ ճիչերին և այն սպառնալիքներին ու անեծքներին, որ տեղաց նրա ետևից Այվենհոն։
«Տաճարական, ստորշուն, ամոթ սուրբ միաբանությանը, անմիջապես բաց թող աղջկան, դավաճան Բուագիլբեր, այդ ես, Այվենհոս եմ քեզ հրամայում, սրիկա, դու արյան պատասխան կտաս ինձ դրա համար»։
«Թերևս քեզ չկարողանայի գտնել, Ուիլֆրեդ, եթե գոռոցդ չլսեի», ասաց սևասպետը այդ պահին մտնելով սենյակ։ «Եթե դու իսկական ասպետ ես», պատասխանեց Ուիլֆրեդը, «մի հոգա իմ մասին, վազիր այն առևան գողի ետևից, փրկիր Լեդի Ռովենային և ազնվազարմ Սեդրիկին»։ «Հերթով բոլորին», ասաց ամրոցի ասպետը, «բայց քո հերթն առաջինն է»։ Եվ գրկելով Այվենհոյին, նա այնպիսի թեթևությամբ դուրս տարավ, ինչպես տաճարականը Ռեբեկային։ Հասնելով դարպասներին, իր բեռը հանձնեց երկու յոմենների խնամքին, իսկ ինքը կրկին ամրոց մտավ, մյուս գերիներին փրկելու։ Աշտարակներից մեկն ամբողջապես պատված էր բոցով, կրակը սրընթաց դուրս էր հորդում բոլոր պատուհաններից ու հրակնատներից, բայց ամրոցի մյուս մասերում պատերի ու կամարակուր առաստաղների հաստությունը դեռևս դիմադրում էր կրակի գործողություններին ու այստեղ մոլեգնում էր մարդկային կատաղությունը, որ գրեթե նույնքան սարսափելի ու կործանարար էր, որքան հրդեհի բոցը։ Պաշարողները հետապնդում էին ամրոցի պաշտպաններին մի սենյակից մյուսը, և թափելով նրանց արյունը, հագեցնում էին վրիժառության այն ծարավը, որ վաղուց կուտակվել էր նրանց մեջ բռնակալ Ֆրոն դ Բեֆի կատաղի ռազմիկների դեմ։ Մեծամասնությունը պաշտպանվում էր մինչև վերջին շունչը, ոմանքներում խնդրեցին, բայց ոչ ոք չստացավ։ Մթնոլորտը հագեցած էր հառաչներով ու զենքերի շատ շունով, հատակը սայթաքուն էր դարձել մեռնողների ու վիրավորների արյունից։